რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. პაკისტანში კვირას მოწყობილი აფეთქების მსხვერპლთა რიცხვი 72-მდე გაიზარდა. ბელგიაში დააკავეს ბრიუსელში მოწყობილ ტერაქტებთან კავშირში ეჭმიტანილი 4 პირი. ავღანეთის ახალ საპარლამენტო კომპლექსზე სარაკეტო თავდასხმა მოხდა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. აღმოსავლეთ პაკისტანის ქალაქ ლაჰორის ცენტრალურ პარკში თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილი აფეთქების მსხვერპლთა რიცხვი 72-მდე გაიზარდა. დაღუპულთა შორის 29 ბავშვია დაჭრილია, 340-მდე პირი, მათგან 25-ის მდგომარეობა მძიმეა. აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა გაერთიანება ჯამაათ ულ აჰრარმა, რომელიც პაკისტანელი თალიბების ორგანიზაციის წევრია. აფეთქება კვირას მოხდა იმ დროს, როცა პარკში შეკრებილი ქრისტიანები აღდგომას ეიმობდნენ. თავად ექსტრემისტებმა განაცხადეს, რომ მათი თავდასხმის სამიზნე სწორედ ქრისტიანები იყვნენ, მაგრამ ადგილობრივი პოლიციის ცნობით დაღუპულთა უმრავლესობას მაჰმადიანები შეადგენენ. ბელგიის პროკურატურის განცხადებით 27 მარტს ჩატარებული რეიდების შედეგად დაკავებულ იქნა 5 დღით ადრე ბრიუსელში მოწყობილ ტერაქტებთან კავშირში ეჭმიტანილი 4 პირი. ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 31 და დაიჭრა 270-მდე ადამიანი. თუმცა დღეს ბელგიის ჯანდაცვის მინისტრმა მაგი დე ბლოკმა ტვიტერის მეშვეობით გაავრცელა ცნობა, რომ საავადმყოფოში გარდაიცვალა აფეთქებების შედეგად დაჭრილი 4 პირი, რის შემდეგაც დაღუპულთა რიცხვმა 35-ს მიაღწია. პროკურატურის ცნობით კვირას ბრიუსელსა და მის მახლობლად მდებარე ქალაქებში დუფელსა და მეხელენში პოლიციამ 13 რეიდი მოაწყო და 9 პირი დაკითხა. მანამდე ბრალდება წაუყენეს აფეთქებების მოწყობაში ეჭმიტანილ 3 პირს. ავღანეთის ახალ საპარლამენტო კომპლექსზე სარაკეტო თავდასხმა მოხდა, მაშინ როდესაც სადაზვერვო უწყების უმაღლესი პირი და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი დეპუტატების წინაშე სიტყვით გამოსვლისთვის ემზადებოდნენ. რაკეტები მიზანს ასწდა, თუმცა ახლომდებარე შენობას მოხდა. ძალოვანი უწყებების ინფორმაციით 28 მარტს პარლამენტის შენობის მიმართულებით სულ ცოტა 3 რაკეტა ისროლეს. დაღუპულთა ან დაკავებულთა შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. სირიის სამთავრობო ჯარებმა რუსეთის ავიაციის დახმარებით საბოლოოდ გაათავისუფლეს ექსტრემისტებისგან ისტორიული ქალაქი პალმირა. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირა 2015 წლის მაისში აიღო და გაანადგურა იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეტანილი არაერთი მონუმენტი. 26 მარტს სირიის სამთავრობო ძალებმა და მისმა მომხრე სახალხო ლაშქარმა ექსტრემისტებისგან გაათავისუფლეს დასავლეთ პალმირის ისტორიული ციტადელი, რომლის თავზეც ჯარისკაცებმა სირიის სახელმწიფო დროშა აღმართეს. ისტორიულ ქალაქ პალმირაზე კონტროლის აღდგენა სერიოზული წარმატებაა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებისთვის. დემოკრატიული პარტიიდან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად წამოყენებისთვის პაექრობაში ბერნი სანდერსმა ერთბაშად 3 შტატში, ვაშინგტონში, ალასკასა და ჰავაიში აჯობა თავის მეტოქეს ყოფილ სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს. ტელეკომპანია NBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში სენატორმა სანდერსმა განაცხადა, რომ მას რესპუბლიკელთა მთავარი კანდიდატის მილიარდერ დონალდ ტრამპის დამარცხებაც ხელეწიფება. საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ გადაწყვიტა, რომ რა ფორმით მიიღებს მონაწილეობას საპარლამენტო არჩევნებში, თუმცა ამ გადაწყვეტილების შინაარსი საჯაროდ ჯერ არ გამოუცხადებია. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის მიერ ფეისბუქით გავრცელებული ინფორმაციით, პარტიის ეროვნულმა კომიტეტმა 26-27 მარტს იმიჯელა მიმდინარე წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის ფორმაზე. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ეს თემა ყოველთვის აქტუალური იყო, აქტუალურია დღეს და აქტუალური იქნება მუდამ. არა და რამდენად სწორია, მაგალითად საკითხის ასე დაყენება უპირისპირდება თუ არა ერთმანეთს ორი ცნება, ისლამი და ევროპა. თავად ამ რელიგიის წარმომადგენლები მუდმივად აღნიშნავენ, რომ იმას, რაც ახლა ევროპაში ხდება, ისლამთან კავშირი არ აქვს. ამ და სხვა საინტერესო პრობლემაზე საუბრობს გადაცემაში რატომ ევროპა ანთროპოლოგი თამთა ხალვაში მას ლაშა ბუღაძე და ლაშა ბაქრაძე მასპინძლობენ. პროექტი რატომ ევროპა ხორცელდება ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით.
მოგესალმებით ბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი ბექამინდიაშვილი, თეოლოგი, რომელთან ჩვენ ვისაუბრებთ ქრისტიანობის მნიშვნელობაზე ევროპისათვის. რადგან ძალიან ხშირად თქვენ გაეგონებთ ანტი ევროპულად განწყობილი ადამიანებისაგან თითქოს და ჩვენს ქრისტიანულ მართლმადიდებლურსაც მათ შორის საფუძვლებს რაღაცა ცუდი ბედი ემუქრება, თუ კი ჩვენ ევროპასთან კიდევ უფრო დავახლოვდებით, რაც თავისთავად აბსურდული აზრია, რადგანაც ევროპის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი მისი ქრისტიანული, შეგვიძლია ვთქვათ იუდეო ქრისტიანული საძირკველია და ამის გარეშე ევროპა წარმოუდგენელია. ამიტომაც აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავიაზროთ და დავინახოთ თუ რა დიდ როლს თამაშობს ქრისტიანული კულტურა ევროპაში და ამ მხრივ, რომ არანაირი საფრთხე საქართველოს არ ელოდება. ეხა ძალიან ხშირად მართლაც აი ეს ანტიევროპულად განწყობილი წრეები, რომელიც ძალიან მომძლავრდა საქართველოში ასაგურველია, შეიძლება ითქვას აი ესეთი წრეები, რომელიც რუსეთს თვლიან მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანულ ქვეყანად, ამ ბურჯად მართლმადიდებლობისა, ისინი აშინებენ საზოგადოებას, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის აი შიშის დათესვის მცდელობა, რომ ევროპა რაღაცა ჩვენ ქრისტიანულ საფუძვლებს თვითონ და შეარყევს. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს აბსურდულია, რადგანაც თავისთავად ევროპა არამხოლოდ ტოლერანტული არის რელიგიების მიმართ, არამედ ევროპის მართლაც უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედი არის ქრისტიანული კულტურა, რომელზეც არის თლიანად დამყარებული ეს ევროპა. თქვათა შორის, ხა ძალიან ხშირად იმაზეც არის ხოლმე საუბარი, თქვა თურქეთი ვერ შედის ევროპის კავშირში, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან დაიწყეს ამაზე საუბარი, სწორედ ისლამური სახელმწიფოა და ეს ქრისტიანული ევროპა მაინც ფიქრობს, რომ გაემიჯნოს ამ ისლამურ თურქეთს, ეს როგორც კრიტიკა ევროპის ღიაობის მიმართ. მაგრამ ცხადია, რომ წარმოუდგენელი არის ევროპა ქრისტიანობის გარეშე, რადგანაც თლიანად, რაც ბოლო 20 საუკუნის განმავლობაში ევროპამ შექმნა, ეს არის აბსოლუტურად ქრისტიანულ კულტურას დამყარებული და ამავე დროს აი ამ შეიძლება ითქვას რაღაცნაირი გაქვავებული დოგმების კრიტიკასაც, რომელსაც ასევე იღებს თქვათ ევროპა და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ არის მხოლოდ დოგმატური ხედვა რაღაცა სამყაროსი, რითაც არის ჩვენთვის ევროპა საინტერესო, რით გამოც არის ევროპა ჩვენთვის საინტერესო.
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. უპირველეს ყოვლისა ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ სამყაროსის სურათი, რომელშიც ჩვენ თავს მოვიაზრებთ ქართველები დღეს, არის სწორედ ქრისტიანიზებული, ქრისტიანულ პარადიგმაზე ასე თქვა დაფუძნებული წარმოდგენა სამყაროს შესახებ, რომელშიც ადამიანი მოიაზრება უნიკალურ არსებად, ანუ ადამიანი არ არის განმეორებადი და განმეორებების და ასე თქვა სერიების შედეგად წარმოქმნილი რამ, არამედ ეს არის ინდივიდი, რომელსაც აქვს უნიკალური ესენცია, უნიკალური სული, რომელიც არ შეიძლება განმეორდეს არასოდეს და ეს უდებს ჩვენს თვითახმას საფუძვლად, ანუ პირველი რაც შემოიტანა ქრისტიანობამ, რასაც ხაზი გაუსვა და დაამკვიდრა როგორც ცივილიზატორული პარადიგმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის სწორედ ინდივიდუალობის აღქმა, ადამიანის პიროვნების აღქმა. მეორე არის ალბათ ის, რომ ქრისტიანობის შემოსვლამ დასავლეთში, ევროპაში, საქართველოში მათ შორის, შეცვალ წარმოდგენა დროსა და სივრცეზე, თუ შეიძლება ითქვას, რომ თქვათ წარმართული კოსმოსი იყო ორიენტირებული სივრცეზე და განსაზღვრული დროის ციკლური დინამიკით, ანუ წრიული იყო დრო, სადაც ერთი მოვლენა შეიძლება განმეორებული იყო დღესღაც მომავალში და ამიტომაც არსებობს თქო წარმოდგენების შესახებ, რომ არსებობს ოქროს ხანა, ვერცხლის ხანა, ბრინჯაოს ხანა, რკინის ხანა და შემდეგ ყველაფერი ისევ პირველ საწყის დაუბრუნდება. ქრისტიანობამ შემოიტანა დროის ვექტორული გაგება, ციფრული გაგება, რომელშიც ადამიანი წყებს სწავლობას და მიემართება კონკრეტული მიზნისკენ და ეს კონკრეტული მიზანი არ არის ის, რითაც მან დაიწყო სწავლობა. ეს არის
პროცესია.
ეს არის 64, 64-ის აღდგენა, არამედ ეს არის როგორც სახარებაშია ნათქვამი, ახალი ცა და ახალი დედამიწა, შესაბამის ახალი მიწა. შესაბამისად, ქრისტიანობამ შემოიტანა პროგრესული გაგება, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, დროისა და ისტორიისა. Да, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ამ ახალ თვითახმაში არა სივრცეა მნიშვნელოვანი, ის თუ სადახარ კონკრეტულად ლოკალიზებული, არამედ დრო, რომელშიც ადამიანი მოიაზრება схემად და რომელშიც ადამიანი მოიაზრება სამყაროს შემოქმედის თანამშრომლად, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ის აღარ არის ბრმად დამორჩილებული რაღაც განგებას, ბეც, ფატუმს, როგორც ეს იყო წარმართულ პერიოდში, მას შეუძლია შეცვალოს საკუთარი თავი, შეუძლია შეცვალოს საკუთარი საზოგადოება, შეუძლია შეცვალოს საკუთარი ისტორია. აი ეს ადამიანის ეს სიმყარე, ადამიანის ბოძებული ეს ინსტრუმენტები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ღვთისაგან ბოძებული ინსტრუმენტები, რომლითაც მას შეუძლია პირველ ყოვლისა შეცვალოს საკუთარი თავის სინანულის გზით და შეცვალოს საზოგადოება, გააუმჯობეს საზოგადოება, არის სწორედ თავისუფლების ის გაგება, რომელიც უკვე თუნდაც აი ლიბერალურ გაგებას დაედო საფუძვლად. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მიუხედავად აი ამ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჰუმანიストური განდიდებისა, ადამიანის ჰუმანიストური განდიდებისა, ქრისტიანულ ცნობიერებაში, ქრისტიანულ თვითახმაში, ადამიანი მაინც არის დასაზღვრული არსება, ვინაიდან ის არის ცოდვით დაცემული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მისი გონება არ არის სრულყოფილი და ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო არის ბმა ლიბერალურ გაგებასთან ადამიანისა. მართალია, ადამიანის გონება რაციო არის ისეთი იარაღი, რომელიცაც ადამიანს უკავშირდება მეორე ადამიანს, გარესამყაროს და ასე ვთქვათ, ენდობა ადამიანის გონებას, მაგრამ ის მაინც გარკვეულწილად იტოვებს სკეფსისისთვის ადგილს და მუდმივად ამოწმებს როგორც საკუთარ შეხედულებებს, ასევე სხვის შეხედულებებს. ეს უდევს ეს გაგება, ასე ვთქვათ, ადამიანური დასაზღვრულობისა, უდევს საფუძვლად სწორედ ლიბერალურ დემოკრატიას, რომელიც გულისხმობს მუდმივ შემოწმებას სხვადასხვა ხელისუფლებების მიერ, ვთქვათ, სასამართლო ხელისუფლების მიერ, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების შემოწმებას და პირიქით. ეს არის მუდმივი პროცესი, როდესაც ადამიანი მიუხედავად იმისა, როგორც გითხარით, ენდობა საკუთარ გონებას და სხვის გონებას, მაგრამ მუდმივად ამოწმებს. ის არის მაინც უყოფილი.
ხელისუფლების მიერ კი არა შემოწმება, არა ადამიანის მიერ შემოწმება ხელისუფლების უფლებებისა.
ხო, აქედან შემოწმება, თუმცა ეს ხელისუფლებათა გამიჯვნის პრინციპი, რომ ადამიანი არის სრულყოფილი, მას არ შეუძლია მიიღოს სრულყოფილი გადაწყვეტილებები. ვთქვათ, ტოტალიტარულ იდეოლოგიებს ასე არ ესმით ადამიანის გონება, ისინი სრულიად რაციონალისტურები არიან და აფუძნებენ თავიანთ თავს სწორედ აი რაციოს აბსოლუტურ გაგებაზე, როცა ვთქვათ, რომელიღაც მარქს შეუძლია განსაზღვროს კაცობრიობის განვითარება საუკუნეების განმავლობაში, თუ წინასწარმეტყველოს და ის უპირობოდ უნდა მისდიო მის შეხედულებას.
თუმცა ეს ასე ვთქვათ, პრინციპში რაღაც ტოტალიტარული ელემენტი ახასიათებდა ასევე ეკლესიასაც, როგორც ინსტიტუციას ვთქვათ, ევროპაში და შემდეგ ბევრი კონფლიქტი ამას მოხოლია.
ტოტალიტარული ეს არისო იმდენად რამდენიცაც ის არეფუძნებოდა ადამიანების მიერ კონსტრუირებულ რაღაც იდეოლოგიას, არამედ ეფუძნებოდა გამოცხადებისეულ პრინციპს, რომლის თანახმათაც ღმერთი არის ის, ვინც არის უცნობი და არა ადამიანი. ამიტომ ვთქვათ, დაწყებული რომის პაპით, დამთავრებული ვთქვათ, რომელიღაც სამთავროს მართველით, ხომ მიუხედავად იმისა, რომ ხო ფლობდა უსაზღვრო ძალაუფლებას, ის მაინც არისო უცნობი. ამიტომაც რომის პაპს აქვს ტიტული მონათა მონა, მაგალითად ცოდვილთა შორის უცოდვილესი, ანუ მაინც შეუძლებელია იმის დაშვება იმ ქრისტიანულ ჩარჩოში, რომ ადამიანი შეიძლება იყოს უცოდველი, უცნობი. ისიც კი უნდა ექვემდებარებოდეს რაღაცა ტიპის.
მაგრამ ეს ქრისტიანული ფილოსოფიის პრინციპის კუთხით.
ხო,
რეალურად ეს ხომ ასე არ იყო.
რეალურად პრობლემა ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირველი სამი საუკუნის განმავლობაში როდესაც ქრისტიანობა შეაბიჯებს ევროპის მიწაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის არის მუდმივად დევნილი და ის არის ანდერგრაუნდის მოძრაობა, მოძრაობა და ამ პერიოდის ქრისტიანობა ალბათ ყველაზე ძლიერი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის აბსოლუტურად ნონკონფორმისტული მოძრაობა, არამარტო პოლიტიკური ძალის,
ხო,
არამარტო პოლიტიკური ძალისადმი, არამედ ზოგადად სამყაროს მაშინდელი გაგებისადმი. იმპერია გარკვეულწილად შურს იძიებს მასზე იმით, რომ გარედან ვერ ამარცხებს მას თქვათ დევნით და შეზღუდვით და შევიწყვეტთ, არამედ შიგნიდან ამოიზრდება მაშინ, როდესაც კონსტანტინე დიდი გადაწყვეტს, რომ სწორედ ეს მონოთეიზმი
გაეთემოს,
ხო, მონოთეიზმი აქციოს ერთგვარ წებოთ, რომლითაც ის შეკრავს ახალ კი არა, უბრალოდ სიცოცხლეს შთაბერავს ძველ იმპერიას,
ხო,
ძველ იმპერიას, და ამ თვალსაზრისით ეს შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად დიდი მარცხი იყო ქრისტიანობისა, იმიტომ რომ ქრისტიანობა გახდა სახელმწიფოებრივი ფენომენი, სახელმწიფოებრივი ინსტიტუცია, რომლითაც იმპერია ახდენდა საკუთარი ახალი თვითგანსაზღვრის ლეგიტიმაციას.
და განსაკუთრებით ბიზანტიურ ნაწილში მოხდა შერწყმა,
მაგრამ ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ როგორც ბიზანტიურ ნაწილში, ასე ვთქვათ, ლათინურ ნაწილში, ლათინურ სივრცეს სამყაროში პირველად ჩდება მაინც გაგება იმისა, რომ ეკლესია ერთია, რელიგია ერთია და სახელმწიფო მეორეა. ბიზანტიაშიც კი, სადაც ვთქვათ, რომის იმპერატორი ბოლომდე იმორჩილებს ფაქტობრივად ეკლესიას, თეორია ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის შესახებ გულისხმობს იმას, რომ ეკლესია არის სულიერი სივრცე, ხოლო მართველობა არის თქვათ მატერიალური სივრცე, რომელიც უნდა ზრუნავდეს სულიერობაზე, მაგრამ ის არ არის იგივეობრივი სულიერობისა, ასე რომ ვთქვათ, ეკლესიისა, მაშინ როდესაც ვთქვათ, რომის იმპერატორები საკუთარ თავს აღმერთებენ, ავგუსტუსი საკუთარ თავს აღმერთებს და ამას რელიგია თვითონ არის, ფაქტობრივად ღმერთი არის თვითონ, ისევე როგორც დასავლეთში ასევე ჩდება პირველად ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯნის პრინციპი, ოღონდ საპირისპირო ნიშნით, როდესაც პაპი ხანგრძლივი ბრძოლის შედეგად მოიპოვებს ავტონომიას და შემდეგ უპირატესობასაც სამეფო ხელისუფლებაზე, საერო ხელისუფლებაზე. ასევე ძალიან საინტერესო არის ის, რომ შუა საუკუნეების ევროპულმა ქრისტიანობამ გარკვეულწილად შექმნა ხატი ინტელექტუალი ღმერთისა, რაც საფუძვლად დაედო გონების შესაძლებლობების შუა საუკუნეობრივ გაგებას და შემდეგ უკვე ამ საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
რენესანსის.
თუ კი ვთქვათ აღმოსავლეთში, ესეც ძალიან საინტერესო დიქოტომია, აღმოსავლეთში გონებას მაინც გაცილებით უფრო სკეპტიკურად და ეჭვის თვალით უყურებენ და ამბობენ, რომ გონება არ არის ის ხელსაწყოის ინსტრუმენტი, რომელსაც შეიძლება შეიმეცნო საფრთხე არსი, დასავლეთში თომა აკვინელის მოძღვრება გულისხმობს იმას, რომ არის ინტელიგიბელური, ანუ ღმერთი არის შემეცნება. ეს რას ნიშნავს, რომ არამარტო ღმერთია შემეცნება, არამედ ყოველი საგანი შეიძლება შეიმეცნო გონებით და ეს არის დაუღალავი გონებრივი შრომა სამყაროს მოვლენათა და საგანთა შემეცნებისა, და ამიტომაც დასავლეთში ჯერ სქოლასტიკა ძლიერდება, სქოლასტიკური მოღვაწეობის შედეგად გარკვეულწილად იქნება ერთგვარი საფეხური, რომლითაც გონებრივი შრომა გადადის თავისუფალ შრომაში, თავისუფალ ინტელექტუალურ შრომაში უნივერსიტეტებში, სწორედ ამას ეძება საფუძველი და ალბათ ყველაზე დიდი მაგალითი, ასე ვთქვათ, ამ თავისუფალი გონებრივი შრომისა არის სწორედ აი მე-13 მე-14 საუკუნის ლათინი სქოლასტიკოსები, რომლებიც ზღვარზე არიან ჩაკეტილი ერთგვარი, ვთქვათ, ჩარჩოში მოქცეული დოგმატიზმისა და ადამიანის თავისუფალ თვითახმასა და დოგმატის შორის არიან, ასე ვთქვათ, მოქცეულები და ერთი ხელით ფაქტობრივად ხელს უწვდიან მარტინ ლუთერს იმ გაგებით, რომ წინასწარმეტყველებენ მის მოსვლას, იმიტომ რომ მარტინ ლუთერი ამბობს, ნუ ლუთერი არა, რეფორმაცია ზოგადად ამბობს, რომ ადამიანის არის ის, ვისაც თვითონ შეუძლია განსაზღვროს როგორ განმარტოს თქვა საფრთხო წერილი. ანუ ადამიანი არის ის, ვისაც თვითონ ეკლესიისგან დამოუკიდებლად, ეკლესიის ჩარევის გარეშე, თქვა მამაოს ჩარევის გარეშე, დღევანდელი ტერმინოლოგიით შეუძლია წაიკითხოს საფრთხო წიგნი და განმარტოს ისე როგორც მას ესმის
ის. ეს იწვევს იმას, რომ მაგალითად იგივე გერმანიაში, სადაც რეფორმაცია დაიწყო შვეიცარიასთან ერთად, იხსნება სკოლები ყველასათვის, მათ შორის გოგოებისა და ბიჭებისათვის, შვაბეთიას პირველი, სადაც იყო აბსოლუტურად თანასწორი სკოლები სწავლება, რომ იმიტომ რომ ყველას უნდა შეეძლოს წიგნის წაკითხვა. რასაკვირველია, ამას თანსდევს ის, უფრო წიგნი უკვე იბეჭდება და შესაძლებელია ყველასათვის ხელმისაწვდომი ხდება, მაგრამ ეს ამას უკან დგას სწორედ ეს იდეოლოგია, სასაკვირველია, ყველას შეუძლია წიგნი წაიკითხოს და საკუთარი აზრი შეიქმნას.
და გუტენბერგის სტამბაზე პირველად ბიბლია იბეჭდება, არა? სწორედ
ასე.
გერმანულად.
პირველად ეს ტექნები ყოველდღიური არის საუბარი საქართველოსიც მათ შორის და ესეც მიანიშნებს იმას, რომ ჩვენ გარკვეულწილად აი ამ
ამ სიტუაციაში ვარ მოქცეული. ამაზე ორი არის აზრი, არასდროს შემო თელია შუა საუკუნეების ქართული ეკლესიის ქართული სახელმწიფოს მცდელობები რომ დასავლეთთან დაამყაროს კავშირი, სწორედ აქედან მომდინარეობს, იმიტომ რომ ქრისტიანეთი და ევროპა არის ფაქტობრივად სინონიმური ამბავი. ეს არ არის გეოგრაფიული გაგება, ეს არის იდეოლოგიური გაგება, იმიტომ რომ გეოგრაფიულად ევროპა და აზია არის სრულიად ისე ასე ვთქვათ თითიდან გამოწვეული ორი სხვადასხვანაირი სამყაროს ხედვით, რომ მანდ ბერძნებმა მოიგონეს, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ჭირდებოდათ, აი ეს არის ევროპა, ეს არის აზია, სპარსულ ბერძნულ დაპირისპირებისა გამო. ხო და ნუ მე გეოგრაფიულადაც გაავლეს საზღვარი. არა, ესეა, იმიტომ რომ
იქენა ოიკუმენა არის,
აქედან მხარეზე არის
უნივერსალური მოვლენა. ხო. და არა გეოგრაფიული.
აი მაგას ვამბობ, ეს არის ფიქცია გეოგრაფიული, თქვათ, ამიტომაც არის საქართველოს სურვილი რომ ევროპას დაუახლოს, აბსოლუტურად ლეგიტიმურიც, თუნდაც იგივე ევროპელის თვალში, რომელსაც შეიძლება ეს დღეს არესმოდეს, მაგრამ ეს უნდა აუხსნათ ეს.
ხო.
იმიტომ მაგალითად აი თუნდაც ახლა შორს ვარ წავიდა გერმანელებისაგან, გერმანერთეთ უნიშნავს გერმანულ რომანტიკოს ეს რომანტიკის ბოლოსა და მეცხრამეტე საუკუნის ნოველის ესე პირდაპირ აქვს დიდი ესე დაწერ, რომელსაც ქრისტიანობა ანუ ევროპა.
რომელზეც შემდეგ უკვე თანამედროვე მკვლევარმა ავერინცემა თქვა, რომ მისგან არაფერი არ დარჩა დღესდღეობით, მაგრამ არსებობს მეორე აზრიც ამასთან დაკავშირებით, რომ ქრისტიანული ევროპისგან შესაძლოა ბევრი არაფერი დარჩა ინსტიტუციონალური გაგებით თუ მეუდგებით ქრისტიანობას, მაგრამ ქრისტიანული ღირებულებების და ეთიკის თვალსაზრისით ევროპა არის სწორედ ქრისტიანობის ხორჩესხმა, ვინაიდან ეს არის ინდივიდუალიზმის, ადამიანის უფლებების, თავისუფლების, ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნის სახარებისეული პრინციპის რეალიზაცია და ეს არის ის სამყარო, რომელშიც ადამიანი ყველაზე მეტად დაცულად გზნობს თავს ძალადობისაგან და ეს არის პრინციპში ის, რასაც შეიძლება ქრისტიანობა
უწოდოთ.
და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ აი მამარდაშვილი განსაზღვრავს, რაც ევროპას, ევროპა არის ის სივრცე, სადაც იდეა ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია კონტექსტზე. გარკვეულწილად ეს ეხმიანება მის ცნობილ ფრაზას, რომ ჭეშმარიტება მაღლა დგას სამშობლოზე. ნებისმიერი კონტექსტი მეორადია შენს პირად ძალისმეოსთან დაკავშირებით შეიმეცნო რაღაცა მოვლენა, შეიმეცნო საკუთარი თავი, შეიმეცნო სამყარო. ესეც ქრისტიანობის შედეგია გარკვეულწილად, იმიტომ ქრისტე სხვა არავინ არის, თუ არა მარტო მყოფი ადამიანი, რომელიც უპირისპირდება ისტორიას, ტრადიციას, საკუთარ ერს, საკუთარ რელიგიას და ის არის აბსოლუტურად მარტო ამ ძალაუფლების სახელმწიფოს, მათ შორის იმპერიას, სრულიად მარტო ამ ძალაუფლების წინაშე და ამ მარტოობაში ის არის ყველაზე ძვირფასი უკვე ქრისტიანებისთვის და ასევე ეს მარტო მყოფი ადამიანი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ლიბერალური გაგებისთვის, ადამიანის ლიბერალური გაგებისთვის, იმიტომ რომ ლიბერალური გაგება მაგას უგულისხმობს, რომ უპირველესია ერთი კონკრეტული ადამიანი და არა საზოგადოება, მასა, კოლექტივი, ერი, თქვათ მრევლი და ასე შემდეგ. და მისი შეხედულებები ისეთივე ლეგიტიმურია, როგორც თქვათ მრავალი ათასი სხვა ადამიანის შეხედულებები. ხა, კიდევ ერთი რამ, რაც ასევე ძალიან თვალში საცემია, როცა საუბრობთ ქრისტიანობისა და თანამედროვე ლიბერალიზმის ან თანამედროვე ევროპის ურთიერთმიმართებაზე, არის რწმენისა და საქმის გაგება. როგორ ესმის რწმენა და საქმე თანამედროვე ადამიანს, როგორ ესმოდა ეს შუა საუკუნეებში ეკლესიას მაგალითად და როგორ შეცვალა რეფორმაციამ შუა საუკუნეობრივი აღქმა. მაგალითად, შუა საუკუნეებში ყველაფერი იყო კეთილი, რასაც ეკლესია აკურთხებდა. მათ შორის აი კვლევობაც კი შეიძლება ადამიანს ჩაათლოდა ქველ საქმე, თუ კი ეს იყო კურთხეული, მაგრამ ნებისმიერი რამ, რაც ეკლესიის კურთხევის მიღმა ხდებოდა, მათ შორის სიქველეც კი თქვა, თუ კი ადამიანი ჩადიოდა სიკეთეს ოღონ ეკლესიის კურთხევის გარეშე, ის შეერაცხებოდა მას ცოდვად. როდესაც გამოითქვა რეფორმაციის ხუთი ფუძემდებული პრინციპი, რას ნიშნავს ეს, რას გულისხმობს ეს პრინციპები: სოლა ქრისტუმ, ანუ მხოლოდ ქრისტეთი, სოლა სკრიპტუმ, ანუ მხოლოდ წერილით, სოლა ფიდე, ანუ მხოლოდ რწმენით, და სოლა გრაცია, მხოლოდ მადლით. აი ამ მხოლოდ რწმენის ნაწილში მარტინ ლუთერმა მოიაზრა ის, რომ არა საქმით ცხონდება ადამიანი, საკუთარი საქმით, არამედ წმენით. ეს გულისხმობდა იმას, რომ აი საქმე, რომელსაც ეკლესია მოიაზრებდა საკუთარი კურთხევის ქვეშ არსებულ მოვლენად, ხო? იყო დეკონსტრუირებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ადამიანი ხდებოდა თავისუფალი ამ კურთხევისგან, ამ საეკლესიო, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციისგან თავისი მოღვაწეობისა. ამიტომაც აი ეს თავისუფალი მოქმედების პრინციპი, რაც შუა საუკუნეების, ვთქვათ, ქრისტიანობისთვის თუ ევროპისთვის, ასე ვთქვათ, შუა საუკუნეების აღქმისთვის, უფრო სწორედ ეს ზოგადად რომ ვთქვათ, არის უცხო, შემოდის სწორედ რეფორმაციის შედეგად და ჩვენ ახლა რომ მოქმედებთ ისე, რომ მაინც და მაინც არ არის აუცილებელი ამაზე წავიდეთ, წავიყოთ კურთხევა, ვთქვათ, ეკლესიისგან, ესეც აი ამ რეფორმაციის შედეგი არის და გარკვეულწილად ესეც უკავშირდება სწორედ რეფორმაციის მიერ სახარების აღქმას, ფუნდამენტურ აღქმას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უკვე რეფორმაციის შემდეგ რეფორმაცია საფუძველს უქმნის განმანათლებლობას და განმათლებლობის შემდეგ უკვე ლიბერალიზმს, რაც გულისხმობს აი ლოკის კლასიკური გაგებით, ასე რომ ვთქვათ, ლიბერალიზმისა, ლოკის სამ პრინციპს: სიცოცხლეს, თავისუფლებას და კერძო საკუთრებას. ესე იგი, სიცოცხლე არის ისეთი რამ, რაც ეგოძება ადამიანს ღვთისაგან, ლოკის მიხედვით, ოღონ სიცოცხლის შენარჩუნებას ჭირდება აუცილებლად თავისუფლება, რომ მონა არ არის საკუთარ სიცოცხლეზე, მას უზგებენ, რომ შეიძლება მას შეიძლება მოუსაფრონ ნებისმიერ დროს სიცოცხლე, ხოლო თავისუფლება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი საკუთრებით, ოღონ საკუთრებაში აქ არის გულისხმობა მარტო მატერიალური გაგება, რაღაც საკუთრების, არამედ პირველ ყოვლისა ის, რომ ადამიანი საკუთარ თავს თვითონ ფლობს, როგორც უსტაველს აქვს ნათქვამი: თუ თავი შენი შენ გახლავს, ღარიბად არ იხსენებ. აი ეს გაგება არის საკუთრებისა და ესეც აბსოლუტურად ქრისტიანული გაგება არის ადამიანის პიროვნების, ადამიანის თავისუფლების და სიცოცხლის რაობისა. და ის, რომ დღეს სწორედ აი ამ სამ ფუნდამენტზე არის დაფუძნებული ლიბერალური დემოკრატიები, ევროპული ლიბერალური დემოკრატიები, ასევე შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ ქრისტიანობის ხორჩესმა არის გარკვეულწილად.
ძალიან საინტერესო საუბარია.
და მე მგონია ცოტათი მაინც გავაქარწყლეთ შიშები.
ალბათ ცალკე უნდა იყოს ქართული კულტურა და ქართული კონტექსტი ქრისტიანული, რამდენად ევროპეიზებულია უკვე პირველივე საუკუნეებიდან ის.
რას იკრებით, რომ ჩვენთან ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია და იგივე თუნდაც მე-13-მე საუკუნეა, თუნდაც იგივე დავით აღმაშენებლის რეფორმა იქნება ეს, თუ 19 ასირიელი მამისა და სხვა და სხვა.
გიორგი მთაწმინდელის
მოღვაწეობა. რასაკვირველი. ასე რომ ამაზე ცალკე მოდი უფრება დავიტოვოთ, რომ ეხა კიდევ ერთხელ მოვიწვიოთ და ვისაუბროთ ამ თემებს. ახლა კი ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა
ამისათვის.
მადლობა.
კარგი აღწამდებოდეთ გასაგურველია, გაბატონებოდა ბატონო.
პროექტი რატომ ევროპა ხორციელდება, ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. პაკისტანში კვირას მოწყობილი აფეთქების მსხვერპთა რიცხვი 72-მდე გაიზარდა. ბელგიაში დააკავეს ბრიუსელში მოწყობილ ტერაქტებთან კავშირში ეჭმიტანილი 4 პირი. ავღანეთის ახალ საპარლამენტო კომპლექსზე სარაკეტო თავდასხმა მოხდა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. აღმოსავლეთ პაკისტანის ქალაქ ლაჰორის ცენტრალურ პარკში თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილი აფეთქების მსხვერპლთა რიცხვი 72-მდე გაიზარდა. დაღუპულთა შორის 29 ბავშვია. დაჭრილია 343-მდე პირი, მათგან 25-ის მდგომარეობა მძიმეა. აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა გაერთიანება ჯამაათ ულ აჰრარმა, რომელიც პაკისტანელი თალიბების ორგანიზაციის წევრია. აფეთქება კვირას იმ დროს მოხდა, როცა პარკში შეკრებილი ქრისტიანები აღდგომას ეიმობდნენ. თავად ექსტრემისტებმა განაცხადეს, რომ მათი თავდასხმის სამიზნე სწორედ ქრისტიანები იყვნენ, მაგრამ ადგილობრივი პოლიციის ცნობით დაღუპულთა უმრავლესობას მაჰმადიანები შეადგენენ. ბელგიის პროკურატურის განცხადებით 27 მარტს ჩატარებული რეიდების შედეგად დაკავებულ იქნა 5 დღით ადრე ბრიუსელში მოწყობილ ტერაქტებთან კავშირში ეჭმიტანილი 4 პირი. ავღანეთის ახალ საპარლამენტო კომპლექსზე სარაკეტო თავდასხმა მოხდა. ეს გახდა ახალი ამბების გამოშვება, მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია მიხეილ ჯანელიძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. საქართველო განაგზობს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს და ამავდროულად რუსეთთან მიმართებით ახორციელებს პრაგმატულ და დაბალანსებულ პოლიტიკას. ეს განცხადება ალბათ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრელ ლოზუნგად შეიძლება ჩაითვალოს. ამ პოზიციას ბევრი პარადოქსულად და აბსურდულადაც კი მიიჩნევს, რადგან საქართველოს დასავლური კურსი პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის რუსეთის პოლიტიკურ ინტერესებთან. კრემლს აშფოთებს ეგრეთ წოდებულ ახლო სამეზობლოზე გავლენის დაკარგვა და სუვერენული საქართველოს რუსეთის ორბიტიდან საბოლოოდ გასვლის შესაძლებლობა. გამოუტანა საქართველოს ამ ბევრი საზრით წინააღმდეგობრივმა საგარეო პოლიტიკამ. რამდენად დარჩა ლოზუნგი ლოზუნგად. ამ და საგარეო პოლიტიკის სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს მიხეილ ჯანელიძეს. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ.
მოგესალმებით.
სანამ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ზოგად მახასიათებლებზე გადავიდოდეთ, საუბარი ალბათ უნდა დავიწყოთ ბოლო დღეების მოვლენებით, მორიგი სისხლიანი ტერორისტული აქტებით ბრიუსელში, ევროპაში. დღეს ამ თავდასხმებიდან ძალიან მალე ბევრი ანალიტიკოსი წერს და საუბრობს დასავლეთში იზოლაციონიზმის ზრდის საფრთხეზე. ეჭქვეშ დგება საერთაშორისო ალიანსების მნიშვნელობა ევროპაში, ბრიტანეთში განსაკუთრებით, მაგრამ სხვა ქვეყნებშიც ისმის მოწოდებები საზღვრების ჩაკეტვისკენ. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი დონალდ ტრამპი ნატოსაც კი ეჭქვეშ აღენებს, ამბობს რომ შეერთებულ შტატებს ის ძალიან ძვირი უჯდება. როგორ აფასებთ ამ ცვლილებებს ზოგად ატმოსფეროში, ზოგად კლიმატში, დასავლეთში და რამდენად უქმნის ეს წინაღობას, დამატებით სირთულეებს საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობას და მის სვლას ევროპული ან ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ?
ძალიან მძიმე მოვლენების მომსწრენი ვართ ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით. ჩვენ ხედავთ, რომ ტერორისტული აქტები არის თითქოს ჩვეული მოვლენა უკვე, როგორც ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში, ისევე ცოტა მოშორებით ევროპაში და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს აქტები მიმართული არის სუსტად ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოსახდენად და ბოლო ბრიუსელის ტერორისტული აქტები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ევროპული ქვეყნები გაერთიანდნენ და იზრუნონ უფრო მეტ უსაფრთხოებაზე და რა თქმა უნდა აქ საჭირო არის არა მარტო ევროპული ქვეყნების ერთადგომა და მათი თანამშრომლობა და გაძლიერება მათი თანამშრომლობის ამიმართულებით, არამედ ყველა მათი პარტნიორის და მეგობარის სახელმწიფოს თანადგომა და ერთობლივად ამ ძალიან საშიში და მზარდი საფრთხის წინაშე ბრძოლა.
ბევრი აღნიშნავს ამას, სადია რომ ტერორიზმიც, კიბერტერორიზმიც, კიბერთავდასხმებიც გლობალური ფორმისაა და მას სწორედ გლობალურად და საერთაშორისო ალიანსებით ჭირდება შებრძოლება, მაგრამ ასეთი ძალები არის. დასავლეთში ამაზე დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმაც ისაუბრა. მაგალითად, თუ ფიქრობთ იმაზე, რომ ამ კლიმატით შეიძლება ისარგებლოს რუსეთმა და კიდევ ერთხელ დაიწყოს საუბარი იმაზე, რომ საქართველო არ არის, ვთქვათ, სანდო, ვერ იქნება სანდო პარტნიორი, ვთქვათ, პანკის ის საკითხიდან გამომდინარე რუსეთს ეს არაერთხელ გაუკეთებია წლები. წლეულებია უკვე ამ თემაზე საუბრობს ის ბოლო განცხადებებიც გვახსოვს სერგეი ლავროვის. როგორ აპირებს საქართველო თქვა აი ამ პროპაგანდისტული ან იდეოლოგიური საფრთხის განეიტრალებას?
საქართველო უკვე მრავალი წლის განმავლობაში და ამტკიცა, რომ არის სანდო პარტნიორი საერთაშორისო საზოგადოების ტერორისტთან ბრძოლის და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ძალიან სანდო და თანმიმდევრული პარტნიორი. ჩვენ ამას ვახორციელებთ როგორც ჩვენი მეგობრობით და მონაწილეობით იმ მისიებში, საერთაშორისო მისიებში, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები ახორციელებენ, ასევე ჩვენთან შიგნით მიმდინარე რეფორმებით და პროცესებით, რომელიც არის ძალიან ნათელი და ყველასთვის ადვილად აღსაქმელი ის პროგრესი.
ეს ხადია, მაგრამ რუსეთი მაინც სარგებლობს ამ არგუმენტით, ხო ვიცით?
ჩვენი არგუმენტი არის ის, რომ საქართველო დღეს არის განვითარების გზაზე. საქართველო დღეს არის იმ ვითარდება იმ მართულებით, რომ იყოს პირველ რიგში შესაძლებელი ქვეყნის უსაფრთხო განვითარება და სტაბილური განვითარების შესაძლებლობის შექმნა, ასევე მან დაამტკიცოს, რომ იგი არის ღირსეული პარტნიორი საერთაშორისო საზოგადოების, მეგობრების და თავისუფალი სამყაროს.
რაც ახლა კონკრეტულ საკითხს ევროკავშირთან მიმართებით სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას, ამ თქვენ არ თვლით, რომ აი ეს იზოლაციონისტური ძალების მომძლავრება და საზღვრების ჩაკეტვისკენ მოწოდებები, რაც ისმის დასავლეთში გარკვეულ წინაღობას შეუქმნის, ან გადაავადებს ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მოსახლეობას უკვე რამდენჯერმე ესმის, რომ აი საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო ევროკავშირის ამა თუ იმ უწყებამ, საბოლოო, რამდენიმე საბოლოო ჰქონდა ესეთი, შესაძლოა დამაბნეველი იყოს ცოტა აღქმა იმისა, თუ როდის ადგება საბოლოო ეტაპი, აი ამ დღევანდელი პერსპექტივიდან როდის რა არის კიდე გასაკეთებელი და როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოთ მიმოსვლას?
ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ, ეს იყო კომისიის გადაწყვეტილება, ევროკომისიის გადაწყვეტილება, მან ხაზი გაუსვა საქართველოს მზაობას იყოს სანდო პარტნიორი ევროპისთვის უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში. ეს განპირობებული იყო იმ განხორციელებული რეფორმებით საქართველოში, საკანონმდებლო თუ ინსტიტუციური რეფორმებით, რომელიც ჩვენ შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიხედვით განვახორციელებთ. ეს გეგმა ზომიერად 2013 წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ საქართველოს მოსახლეობის სრული მხარდაჭერით შეძლო ამ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელება. შესაბამისად საქართველოს მოსახლეობასაც აქ მოლოდინი, რომ ეს განხორციელებული ქმედებები გამოიღებს შედეგს და ჩვენ მივიღებთ საბოლოოდ იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომელიც საჭირო არის აი ამ ტიპის ურთიერთობების ჩამოყალიბებისთვის.
16 წელს მოხდება, თქვენ როგორ ფიქრობთ? თუ შეიძლება კიდე
ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს მოხდება უახლოეს თვეების განმავლობაში, იგივე განცხადებები ჩვენ გვესმის ევროკომისიის მხრიდან. ჩვენ საუბარი გვაქვს, რომ გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას ეხლა უკვე ევროკომისიის წარდგენის შემდეგ, რომელმაც დაადასტურა რომ ჩვენ ამისთვის რად ვართ ტექნიკურად, ეხლა უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ევროსაბჭომ და პარლამენტმა. რა თქმა უნდა, მიმდინარე პროცესები ზოგადად გავლენას ახდენს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებზე, პოლიტიკურ მსჯელობაზე, მაგრამ ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ საქართველოსთან მიმართებაში ეს იქნება საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმების შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილება და კონკრეტულად საქართველოსთან ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება და არ იქნება იგი გაიგივებული სხვა საფრთხეებთან, რომელიც ევროპას დღეს ემუქრება იგივე მიგრაციის კუთხით.
რაც ეხება უფრო ზოგად თემატიკას, ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ უწევს თავისი საგარეო პოლიტიკის გამართლება და მტკიცება, რომ რუსეთთან მიმართებით ის მისდევს პრაგმატულ პოლიტიკას დასავლეთთან დაახლოების პარალელურად და რომ ამ პოლიტიკას შედეგი აქვს, რაც თავარია. რუსეთის მაღალი რანგის მოხელეებისგან ეს იქნება გრიგორი კარასინი თუ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება კლავ გესმის მუქარი შემცველი განცხადებები, რუსეთის საოკუპაციო ძალები განაგზავს მართულ ხართების გაბმის პოლიტიკას, როგორც ვიცით, თქვენ მზადდებით რიგით მეოთხე საგარეო საქმეთა მინისტრი მთავრობის არჩევნების შემდეგ, მთავრობის შეცვლის შემდეგ. აი ზოგადად რომ შეაფასოთ თქვენი აზრით, რა მოუტანა საქართველოს რუსეთთან ურთიერთობის დაბალანსების თუ ნორმალიზების პოლიტიკამ, რას მიაღწია ქვეყანამ კონკრეტულად? არა თუ თქვა ზოგადი პრობლემების გადაჭრის თვალსაზრისით, დეოკუპაცია იქნება ეს თუ კონფლიქტების გადაწყვეტა, არამედ მყისიერი საფრთხეების განეიტრალების თვალსაზრისით, თუნდაც მართულ ხართების პოლიტიკის ნეიტრალიზაციასთან მიმართებით.
ჩვენ როდესაც შედეგებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ნამდვილად შედეგებზე და აქ საუბარი არის იმ შედეგზე, რომელიც დღეს საქართველოს აქვს თავის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. ანუ ჩვენი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი არის, რომ ჩვენ უზრუნველყოთ სტაბილური განვითარება ჩვენი ქვეყნის, ამის შესაბამის შესაძლებლობების შექმნა და ჩვენი ეს კონდიციები შეიძლება განხორციელდეს ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მეშვეობით. ამიტომ უნდა შევაფასოთ შედეგები ამის მიხედვით, თუ რა ხდება დღეს და რა გვაქვს. დღეს ჩვენ გვაქვს ის, რომ საქართველოს ასოცირების შეთანხმება ხელმოწერილი აქვს და არა მარტო ხელმოწერილი არის, არამედ ეს შეთანხმება რატიფიცირებული არის ყველა ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მიერ. იგი ამოქმედებული არის 2014 წლის 1 სექტემბრიდან და უკვე კონკრეტული შედეგები გვაქვს ამ ასოცირების შეთანხმების ყველა კომპონენტის მიმართულებით. ანუ ეს ეხება ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელებას, რომელიც დემოკრატიულ რეფორმებს, პოლიტიკურ დაახლოებას გულისხმობს ევროკავშირთან
და მეორე კომპონენტი, რომელიც შედეგებია. რუსეთთან რა დაალაგდა?
შედეგი
რას მიაღწია ქვეყანა?
ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ჩვენ ვახორციელებს ჩვენ დღის წესრიგს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, იმ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. და ეს არის შედეგი. ჩვენ ასევე წარმატებული ვართ ეკონომიკური ინტეგრაციის კუთხით ევროკავშირთან და ვახორციელებთ შესაბამის რეფორმებს, რათა სრულად მოხდეს საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ ბაზართან. ამან უკვე შედეგი გამოიღო. კონკრეტული შედეგი ის არის, რომ ჩვენ უფრო მეტად დივერსიფიცირებული ვართ, ჩვენ უფრო მეტად მიბმული ვართ ევროკავშირთან, ვიდრე სხვა ტრადიციულ
საოცრებად ვისაუბრებთ რუსეთის ბაზრის და ევროპის ბაზრის შესახებ, მაგრამ სანამ საუბარს გავაგზავნებთ, უბრალოდ რომ გავახსენოთ ჩვენს აუდიტორიას, ჩვენს მაყურებელს, პირველ ეტაპზე როცა გაჩნდა ეს დაპირება, რომ რუსეთთან მიმართებით რიტორიკის შეცვლა და ურთიერთობის ნორმალიზება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ბევრი ინდიკატორით ძალიან ოპტიმისტური მოლოდინი ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას. ამას ადასტურებს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ბიზინა ივანიშვილის განცხადებებიც ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის რანგში კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე ტერიტორიებზე საოკუპაციო ხაზთან საზღვრის გადმოწევას გადმოწევას ის მაშინ გაოცებით ხვდებოდა, უწოდებდა გაუგებრობას და იმასაც კი აცხადებდა, რომ რუსეთის ინტერესებში არ შედის ის, რაც ხდებაო. შეგვიძლია ახლა მისი ერთი განცხადება მოვისმინოთ. მან 2013 წლის ივნისში გააკეთა ეს განცხადება სოფელ დვანში მიმდინარე პროცესების პასუხად.
ეს არ ჯდება არავითარ ფორმაში, არავითარ ინტერესებში თვითონ რუსეთის, იმის შემდგომ რომ ჩვენ გარბეული ნაბიჯები გავაკეთეთ სავაჭრო ურთიერთობასთან, ურთიერთობის დაალაგებასთან დაკავშირებით და ქართული პროდუქცია შევიდა რუსულ ბაზარზე, იგრძნობა ბევრი პოზიტიური ნაბიჯი, იგრძნობა რომ ჩვენ შემდგომი ნაბიჯებს ვაკეთებთ, შემდგომ ნაბიჯებს გადავდგამთ, მუდმივი რეისები შეიძლება დაინიშნოს, ვიზის გაიოლება და გაუქმებაზია საუბარი და ამ დროს პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს ესეთი პროცესები, რაც აბსოლუტურად გაუგებარია, ძალიან ბევრი კითხვის ბადებს და შემაშფოთებელია. ამაზე მეც ალბათ უფრო მკაცრად ვერ განვიხილავ, ჩვენ ყველა უცხება რაც შეიძლება და ჩავაყენეთ საქმის ქუჩში და ვსვავთ ამ კითხვებს და ვითხოვთ პასუხს.
რა იყო გაუგებარი? თავრობაში რეალურად იყო იმის მოლოდინი, რომ რუსეთი შეწყვეტდა თავის პოლიტიკას, თუნდაც მართულ ხართების პოლიტიკას, რომელიც შემდეგ, როგორც ვიცით, ეხანდელი გადასახედიდან კიდევ უფრო გააქტიურდა 2013 წლის შემდეგ და დღესაც მიმდინარეობს. ხომ საქმე ხომ უმთავრესი პრიორიტეტების წინააღმდეგობასთან გვაქვს? რუსეთს არ სურს საქართველოს გასვლა მისი გავლენის სფეროდან. რატომ იყო ასეთი შესაძლოა ბევრი აზრით, ოპონენტის აზრით, ძალიან ნიამიტური მოლოდინი?
ჩვენის აზრით ჩვენ ძალიან სწორი მიმართულებით ვითარდებით იმისათვის რომ ჩვენ შევძლოთ იმ ჩვენი ძირითადი პრობლემის რასაც ქვია ოკუპაციის პრობლემის გადაჭრა ასევე ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის აღდგენა რეინტეგრაცია და შევძლოთ ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების მიღწევა ამისათვის საჭირო არის რომ ქვეყანა გაძლიერდეს ქვეყანა გაძლიერდეს ეკონომიკურად ქვეყანას კონდეს შესაძლებლობა რომ შვიდ სტაბილურ გარემოში ყოველ შემთხვევაში კონტროლებულ ტერიტორიაზე მოხდეს განვითარება, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ მოგცემს შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტად მოვახერხოთ ჩვენი ამ ძირითადი პრობლემის გადაჭრა. ეს არის პროცესი, რომელშიც ჩვენ ვართ დღეს და ეს არის პროცესი, რომელიც ერთ დღეში ნამდვილად ვერ გადაწყდება. ამას სჭირდება დრო, ამას სჭირდება ჩვენი თანმიმდევრული ნაბიჯები, რომელიც მიგვიყვანს საბოლოო ჯამში ჩვენ მიზნებამდე, რაც არის ჩვენი ევროპული, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რაც არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და რაც არის ჩვენი სუვერენიტეტი.
ეს ყველაფერი გასაგებია ბატონო მიხეილ, მაგრამ ერთ-ერთი ბერკეტი მაგალითად, რაც შეიძლება დახმარებოდა საქართველოს ამ თავისი მიზნებისკენ სვლაში, არის საერთაშორისო ზეწოლა რუსეთზე. როგორც ვიცით, ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით უკრაინის მოვლენების ფონზე, საქართველოს საკითხს, საქართველოს ტერიტორიული პრობლემების საკითხს, საერთაშორისო ასპარეზზე განცხადებები იქნება ეს სხვადასხვა რეზოლუცია, სხვადასხვა სანქციები თითქმის აღარ ახსენებენ. ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ დოკუმენტებში ეს აღარ ფიგურირებს, ამაზე საქართველოს პრეზიდენტმაც ისაუბრა ახლახან, რომ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ გაქრა საქართველოს საერთაშორისო რადარებიდან, მაშინ როცა ბევრი ანალიტიკოსი საუბრობს სწორედ საერთაშორისო კლიმატის შესაძლოა საქართველოსთვის ხელსაყრელ ცვლილებაზე იმ თვალსაზრისით, რომ უწინ თუ იყო კოსოვოს პრეცედენტი, ეხლა გვაქვს ეხლა სოფლიოს აქვს ყირიმის პრეცედენტი, როცა ისევ შემობრუნდა, ასე ვთქვათ, აზრი ტერიტორიული მთლიანობის უპირობო დაცვისკენ. აი ამ პირობებში, როცა საქართველო აცხადებს, რომ რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, თვითონ ახსნებს წარმატებას რუსეთთან ურთიერთობაში, უწინდელი წინა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი BBC-სთან ინტერვიუში ამბობდა, რომ პრეცედენტი შექმნა საერთოდ საქართველომ და სულ ყოფილ ბალანსს მიაღწია რუსეთთანაც აგვარებს ურთიერთობას სან დასავლეთისკენ მიდის. როცა ქვეყანა აცხადებს, რომ თვითონ აგვარებს რაღაცას, ალბათ ბუნებრივია, რომ საერთაშორისო ყურადღებაც იკლებს და ეს საერთაშორისო ყურადღება ხომ ერთ-ერთი უმთავრესი ბერკეტია საიმისოთ, რომ ზეწოლა შენარჩუნდეს რუსეთზე და საქართველომ თავისი მიზნისკენ სვლა შეძლოს.
მე ძალიან ბევრი შეხვედრა განვახორციელე მას შემდეგ და ვიზიტი განვახორციელე მას შემდეგ, რაც ჩემი ეს პოსტი დღევანდელი თანამდებობა დავიკავე და ამ რანგში მომიწია ჩვენ ძირითად პარტნიორებთან ვიზიტი და მათთან მქონდა კონსულტაციები და არა მარტო ჩვენს პარტნიორებთან და მთავრობებთან, არამედ საზოგადოებასთან, იმ ხალხთან, რომელსაც საერთაშორისო პოლიტიკა აინტერესებს, ჩვენი რეგიონი აინტერესებს. ნამდვილად ეს იქნება პოლიტიკოსები თუ ის საზოგადოება, რომელიც ამ საკითხებით არის დაკავებული, ის საქართველოს გვერდში დგას, ისევე როგორც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები და ჩვენ ნებისმიერი მიმართულებით გვაქვს ძალიან მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატული ძალიან ღიად. ნამდვილად ჩვენ ვხედავთ, რომ არის დღის წესრიგში სამწუხაროდ ისეთი ღია კონფლიქტი და ცხელი კონფლიქტი უკრაინაში, შემდეგ იყო სხვა კიდე რეგიონალური პრობლემები, რომელზეც შეიძლება უფრო მეტ საუბრობდნენ და ჩვენ საქართველოს იმ პრობლემას, რომელიც არის ჩვენი საერთაშორისო საზოგადოების დღის წესრიგში, რა თქმა უნდა, საქართველოს პარტნიორები ამის დღის წესრიგიდან მოხსნა
არაპირებენ და რეზოლუცია, ოფიციალური დოკუმენტი, ოფიციალური განცხადება, როცა საუბარია ყირიმზე და თან ალბათ ისიც ზოგადი
ფონის წარმატებით ახორციელებს
იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი პრობლემას ხედავს ზოგად სხვა ფუნდამენტურ მიდგომებში მართველი კოალიციისა. თქვენ მაშინ არ ბრძანდებოდით საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, როცა კოალიცია ქართული ოცნება მოდიოდა ხელისუფლებაში 2012 წელს, მას საარჩევნო პროგრამაში ეწერა საქართველოს ფაქტორი აღარ უნდა არსებობდეს დასავლეთსა და რუსეთს შორის წინააღმდეგობრივ საკითხთა ნუსხაშიო და შემდეგ უკვე რამდენიმე წლის გასვლის შემდეგ 2015 წლის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი სწორედ დასავლეთს აყვედურობდა საქართველოს დავიწყებას, იმას რომ სათანადო ყურადღებას არ აქცევს რუსეთის აგრესიის ფონზე, რუსეთის აგრესიასთან მიმართებით. ახლა შეგვიძლია ნახოთ მისი ეს განცხადებაც.
ნება მიბოძეთ, გაგახსენოთ საქართველოს მაგალითი. სოფლიოს ყურადღება დღეს კონცენტრირებულია უკრაინაზე, უკრაინის კრიზისზე. მე ძალიან შეშფოთებული ვარ შექმნილი კრიზისით, მაგრამ უკრაინამდე იყო საქართველო. 6 წლის წინ 2008 წელს. მე ვფიქრობ, რომ სოფლიომ საკმარისი ყურადღება არ მიაქცია კონფლიქტს საქართველოსა და რუსეთს შორის. საკმარისი ყურადღება რომ ყოფილიყო 2008-ში, ჩვენ ავიცილებდით თავიდან უკრაინის კრიზისს. გახსოვდეთ, რომ არავის დაუწესებია 2008 წელს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები. რეაქცია არ იყო შესაბამისი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან.
Да, там им дэвру лобазе შეიძლება იყოს საუბარი ან რა პრინციპულ მიდგომებზე, როცა კოალიცია აცხადებს ხელისუფლებაში მოსვლის სინდრომ. აღარ უნდა იყოს საქართველოს დავისაგანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის და შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ თავი და თავი ყველა პრობლემისა, რომ ეს ინახეს დღეს დგას. სოფლიო უკრაინის კონფლიქტის მათ შორის გამოწეული ემიტი, რომ დასავლეთის სათანადო ყურადღებას არ აქცევს საქართველოს რუსეთის პირისპირ.
რა შეეხება ჩვენს პოზიციებს საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერას, ზუსტად მათი მხარდაჭერით არის, რომ საქართველოს ძალიან წარმატებულად ახორციელებს არაღიარების პოლიტიკას და ჩვენ ამ მიმართულებით შესაბამისი ნაბიჯები გვაქვს, იცავს კაცრად ჩვენი ყველა პარტნიორი და ჩვენი მეგობარი, თუ არამედ მეგობარი და პარტნიორი, არამედ მთელი საზოგადოება, დღეს ძირითადი ქვეყნები ყიცეთ უჭერს მხარ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. Суверенитет сам позициас შესაბამისად აქ გამოხატულება ჩვენ საგარეო პოლიტიკის კუთხით და ასევე ჩვენ გვაქვს მხარდაჭერა იმ ძირითად საკითხებზე,
როგორიც არის მოსაზრებაზე, რომ საქართველოს აღარ უნდა იყოს თავის საგანი. აი ამას როგორ აფასებთ? რატომ ეწერა ეს საარჩევნო წინასაარჩევნო პროგრამაში? საქართველოს აღარ უნდა იყოს თავის საგანი რუსეთსა და დასავლეთ შორის. აი თქვენ როგორ აფასებთ, როგორც დღევანდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი?
საქართველოს იქნება თუ არა დავისაგანი, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არა. გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ საქართველოს მიაღწიოს თავის შედეგებს, რაც გულისხმობს მეტ ინტეგრაციას ევროპასთან და მეტ ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში.
ეს გულისხმობს საქართველოს შედეგების დასავლეთის დახმარება.
რაშიც საქართველოს ჭირდება დასავლეთის დახმარება და რაშიც დღეს საქართველოს ეს დახმარება აქვს. ჩვენ მივიწევთ არა მარტო ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგით, არამედ ჩვენ მივიწევთ ასევე ევროატლანტიკური ნატოში ინტეგრაციის კუთხით, როგორც მოგეხსენება, ძალიან წარმატებით ვახორციელებთ ჩვენ ნატო საქართველოს პაკეტის განხორციელებას, რომელიც გულისხმობს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ზრდას, ასევე მის მეტ თავისუფლებას ნატოსთან და ალიანსთან და ასევე პროგრესს ჩვენი ინტეგრაციის გზაზე, რომელიც არის საბოლოო მიზანი, არის წევრობა. ანუ ჩვენ ამ ყველა მიმართულებით გვაქვს პოზიტიური დადებითი შედეგი, რომელიც მაქსიმალურად შესაძლებელი იყო მიღწეულიყო ამ ბოლო წლების განმავლობაში. შესაბამისად ეს განხორციელება
პრეზიდენტი საქართველოს ეთანხმება მოსაზრებას, რომ საქართველოს იწილად გაქრა უცხოეთის საინფორმაციო რადარებიდან, იგივე საინფორმაციო მედიიდან, სხვადასხვა სტატიებიდან, რო აღარაფერი თქვა პოლიტიკოსების განცხადებებში.
თქვენ ცდილობთ, რომ მე კომენტარი გავაკეთო ამ თუ პოლიტიკოსის განცხადებაზე
და
მათ შორის ჩვენი პრეზიდენტის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ჩვენ დღეს ვართ მაქსიმალურად იმ საერთაშორისო მხარდაჭერის ფარგლებში, რომელიც საქართველოს ჭირდება, რომ მიაღწიოს თავის ძირითად მიზნებს. ეს მიზნები ნათელია, ცალსახაა, თანმიმდევრული არის საქართველოს მთავრობა, მათ შორის ის მინისტრები, რომლებიც ჩემამდე იყვნენ, თანმიმდევრული იყვნენ ამ პოლიტიკის განხორციელებაში და შესაბამისად მეც დღეს მაქვს ამის ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ გავაგრძელო ეს პოლიტიკა და გავაგრძელო ეს სულა ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით.
აუცილებლად უნდა შევეხოთ კიდევ ერთ საკითხს, ბოლო პერიოდის, ბოლო დღეების მწვავე საკითხს, ეგრეთ წოდებული კარასინი აბაშიძის მოლაპარაკების ფორმატს, რომელიც რეგულარულად მართავს შეხვედრებს პრაღაში. ყველაზე მეტი კრიტიკა ამ ფორმატის მიმართ, როგორც ოპოზიციური ძალების, ისე უკვე ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან, უკავშირდება მის არაფორმალურ ხასიათზე ერგვა ბუნდოვან შინაარს. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ამ შეხვედრაზე განიხილავენ მხოლოდ ჰუმანიტარულ საკითხებს, სავაჭრო საკითხებს, მაშინ როცა გრიგორი კალარასინი გამოდის წმინდად პოლიტიკური განცხადებებით და საქართველოსში მომავალი არჩევნების შესახებაც გამოთქვამს თავის მოსაზრებებს. ვიცით, რომ იქ არ განიხილავენ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საკითხებს, თუმცა ზურაბ აბაშიძე ამბობს, რომ ზოგჯერ არაფორმალურად რაღაც გარკვეული კომენტარები კეთდება ამ თემებზე. რატომა ასეთი ბუნდოვანება ამ ფორმატთან და შინაარსთან მიმართებით და თავარი კითხვა, რომელიც მუდმივად ისმის, მაშინ როცა არსებობს ჟენევის ფორმატი, საერთაშორისო მეთვალყურეებით მიმდინარე მოლაპარაკება, რომელშიც საქართველო და რუსეთი მონაწილეობენ, რა მოაქვს ამ არაოფიციალურ და ბუნდოვან შეხვედრებს რუსეთთან?
ჯერთი ორი განსხვავებული ფორმატი არის აბსოლუტურად. პირველი ფორმატი თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ აბაშიძე კარასინის ფორმატი არ გულისხმობს კონფლიქტის შედეგებზე საუბარს და კონფლიქტის დარეგულირების საკითხებს. ეს განიხილება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატში, იქ სადაც ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა და სადაც შეგვიძლია ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად, ორგანიზაციებთან და ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვისაუბროთ იმ ძირითად წვავე თემებზე, რომელსაც ჭირდება შესაბამისი გამოსავლის პოვნა. ჩვენ იქ გვაქვს საკითხები, რომელიც უკავშირდება უსაფრთხოებას, რომელიც უკავშირდება
ეს გასაგებია ამ ფორმატს რა მოგვაქვს. მაგალითად თუ შეგიძლიათ გითხრათ, თუ რა ბაბაშიძის და კარას გრიგორი კარასინის გარდა კიდევ ვინმე თუ ესწრება ამ შეხვედრებს, თუ აღირიცხებას ადმე ამ საუბრების შინაარსი, ან კონკრეტული შედეგი რა მოიტანა აი ამ შეხვედრებმა და რამდენად გამართლებულია თუნდაც პოლიტიკურად ის, რომ საქართველო რუსეთთან ამ ძალიან ძლიერ ქვეყანასთან და მეტოქესთან მართავდეს არაფორმალურ შეხვედრებს, არაოფიციალურ შეხვედრებს, სადაც არც ფორმატია დადგენილი და როგორც ხედავთ, უკვე თემებიც საკმაოდ აჭრილია და სხვადასხვა თემაზე მიდის იქ საუბარი ყოველგვარი რაღაც კონტროლის ან ჩარჩოს გარეშე.
ფორმატი რა თქმა უნდა წინასწარ შედგენილი არის დღის წესრიგი, არის საკითხები, რომელიც შედის განსახილველ დღის წესრიგში და მონაწილეობს შესაბამისად ის საქართველოს უცხებათ თუ წარმომადგენელი, რომელიც ამ საკითხების გადაჭრისთვის საჭიროა იმყოფებოდეს ამ ფორმატში. ეს არის საკითხები, კარგად მოგეხსენებათ, როგორც თქვენ ახსენეთ, ეს არის ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები, სატრანსპორტო საკითხები, ბევრი წრიუმანი საკითხი, რომელიც არსებობს ორ ქვეყანას შორის, მათ შორის დიპლომატიური ურთიერთობების განსაკუთრებით დიპლომატიური არქონის პირობებში.
ეს არის ფორმალური, ესე შუამავლების მეშვეობით ამ თემებზეც დავშვეთ საერთაშორისო შუამავლები ესწრებოდნენ, ან უფრო ოფიციალური სახე კონდეს ამ მოლაპარაკებასაც, რატო ეს ესეთი არაფორმალური?
ეს არის არაფორმალური არ არის, ეს არის შესაძლებლობა პირდაპირ ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელზეც ჩვენ არ ვთვლით, რომ განსაკუთრებული პრობლემები არის და არ შეიძლება არ მოგვარდეს ორმხრივ ფორმატში პირდაპირ საუბრით რუსეთის ფედერაციასთან. ამის შედეგიც ნათელია, სახეზია, რომ ჩვენ ამ საკითხებზე ვახერხებთ ორმხრივ ფორმატში საკმაოდ შედეგების მიღწევას, იმ შედეგების, რომელიც ჩვენთვის მაგალითად იმ შედეგის, რომ ჩვენ ვიხილავთ თუნდაც სავაჭრო ურთიერთობებს, რომელიც საკმაოდ წარმატებით ვითარდება, ასევე სატრანსპორტო ურთიერთობები, რომელიც ასევე წარმატებით ვითარდება და სხვა საკითხები, კიდე ტექნიკური საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის, განიხილო პირდაპირ და ბარიერების გარეშე, ვთქვათ, მიიღო გადაწყვეტილება.
ის საკმაოდ შემოხაზული, მაგრამ სწორედ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე მინდა გითხოთ, ამ სავაჭრო ურთიერთობებზე რუსეთთან თქვენ როგორ აფასებთ იმ გარემოებას, რომ ბევრი რუსეთის ბაზარს აღიქვამს, როგორც პოლიტიკურად არასტაბილურს, ისე ეკონომიკურად უკვე ამ სანქციების პირობებში? ჩვენ ვიცით, საქართველოს უშუალოდ აქვს გამოცდილება იმისა, როგორ იყენებს რუსეთი ეკონომიკას პოლიტიკური არაღად, როგორ ჩაუკეტა მან საქართველოს ბაზარი უკვე ახლო წარსულში, და დღეს საქსატის ბოლო მონაცემებით მესამე სავაჭრო პარტნიორი რუსეთი უკვე საქართველოს ის. ბერკეტი ხომ არ მისცა საქართველომ დამატებითი რუსეთს საიმისოდ, რომ მან ზეწოლა მოახდინოს საჭიროების შემთხვევაში და თქვათ ისევ ჩაკეტოს ეს ბაზარი? რამდენად გამართებული იყო პოლიტიკურად?
ბაზარზე იყო რუსეთის ბაზარზე საქართველოს დამოკიდებული იყო გარკვეული პერიოდის წინ
და
შემდეგ ეს დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, აღარ იყო და დღესაც რუსეთის ბაზარი არის, ეს არის დამატებითი ბაზარი ქართული წარმოებისთვის, ქართული პროდუქციისთვის. ჩვენი ექსპორტი იზრდება ევროკავშირის ბაზარზე, იზრდება სხვა ბაზრებზე, როდესაც მცირდება თუნდაც დსთ-ის ბაზრებზე ჩვენი ექსპორტი. ეს არის ნათელი სურათი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ბოლო 2 წლის განმავლობაში და შემიძლია კონკრეტული ციფრებიც გითხრათ, თუნდაც 26% იყო, დაახლოებით 25% იყო წილი ევროკავშირის მთლიან ვაჭრობაში, ეხლა უკვე 28% არის, როდესაც წილი შემცირდა 38%-დან დსთ-ის წილი 28%-ამდე. ანუ ეს არის ის სტრუქტურული ცვლილება, რომელიც განიცადა საქართველოს ექსპორტმა და ვაჭრობამ ასოცირების შეთანხმების გაფორმების შემდეგ. რუსეთთან ვაჭრობა გარკვეული პროდუქციისთვის მნიშვნელოვანი არის და გარკვეული სარგებელი ნახა ჩვენმა კომპანიებმა და ბიზნესმენებმა, თუმცა მათ კარგად იციან ის გამოცდილება, რომელიც უკავშირდება რუსულ ბაზარს, რომელიც როგორც პოლიტიკურად, ასევე ეკონომიკურად და ფინანსურად არასტაბილური ბაზარი არის, თუმცა მათ აქვთ ის შესაძლებლობა, რომ ამ რისკის გათვალისწინებით მათ თავიანთი ბიზნესი აწარმოონ და ასევე ისინი კარგად აცნობიერებენ, რომ იმ ბაზრების შენარჩუნება, რომელიც არის სტაბილური ბაზარი და რომელიც არის ევროკავშირის ბაზარი, რომლისთვისაც მე პირადად ძალიან ბევრი დავხარჯე იმისათვის, რომ წარმატებულად დასრულებულიყო ჩვენი მოლაპარაკებები თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე ევროკავშირთან, ძალიან კონკრეტულ შედეგებს იძლევა და ძალიან კონკრეტულ შესაძლებლობებს აძლევს ჩვენ ბიზნესს, რომელსაც უკვე იყენებენ. საქართველოში გაჩნდა ახალი პროდუქცია, რომელიც ადრე საერთოდ არ იწარმოებოდა და დაიწყო მათი წარმოება, იმიტომ რომ ევროკავშირში არის ამის ნიშა. ჩვენ უკვე ვახცევთ იმას, რომ ახალი პროდუქცია, მაგალითად თაფლი, თევზი, ისეთი პროდუქცია, რომელიც ადრე ვერ გადიოდა, უკვე მათ შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ გავიდეს ბაზარზე. მოდის ძალიან დიდი დახმარება ევროკავშირიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იმისათვის, რომ მოხდეს ჩვენი მეწარმეების შესაძლებლობების ზრდა, ახალი სტანდარტების დანერგვა, ტექნოლოგიების დანერგვა, რათა მათ უკვე თავიანთი პროდუქცია გაიტანონ ამ ბაზრებზე, რომელიც არის სტაბილური ბაზარი. ჩვენ ამის
უმასი მადლობა უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა, დრო ძალიან სწრაფად გავიდა. მიხაილ ჯანელიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საგარეო საქმეთა მინისტრი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურა დღევისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია.